Καλησπέρα σας.
Και έχετε γράψει και βιβλίο ακριβώς για το δημογραφικό, σωστά?
Έχω γράψει ένα βιβλίο για το δημογραφικό και το μεταναστευτικό σε συνδυασμό, που είναι οι δύο συμπληρωματικοί μηχανισμοί που ουσιαστικά μεταβάλλουν τη φυσιογνωμία της Ελλάδας με έναν πολύ ταχύ ρυθμό. Θα μου επιτρέψετε να πω εισαγωγικώς πάνω σε αυτά που είπατε,
ναι, ναι,
ότι είναι ένα από τα σημαντικότερα. Είναι το μείζον εθνικό θέμα. Διότι, για να είμαστε πολύ σαφείς, και καθόλου υπερβάλλω, δεν υπερβάλλω σε αυτό που θα πω, γιατί η Ελλάδα πεθαίνει. Πεθαίνει με έναν ρυθμό που αρχίζει και επιταχύνεται. Θα σας πω ενδεικτικά ότι είμαστε στη 17η χρονιά που έχουμε αρνητική μεταβολή πληθυσμού. Είναι συγκλονιστικό αυτό, γιατί αυτό δείχνει και τις μεγάλες ευθύνες του πολιτικού συστήματος. Σε αυτά τα 17 χρονιά, αν συλλέξει κανείς, όπως έχω κάνει εγώ, τα ετήσια δελτία της Ελστάτ, που κάθε χρονιά δημοσιεύει τις γεννήσεις και τους θανάτους και διαμορφώνει αυτό που λέμε φυσικό ισοζύγιο. Θα δει λοιπόν ότι αθρηστικά, μόνο από τη διαφορά γεννήσεων και θανάτων, έχουμε μειωθεί κατά 705.000. Σε αυτό, αν βάλει περίπου κανείς και τις 400.000 που έφυγαν στο εξωτερικό, αντιλαμβάνεται ότι είμαστε σε μια διαδικασία δημογραφικής κατάρρευσης, η οποία δεν έχει τέλος βεβαίως, δηλαδή δεν έχει μια διαδικασία που θα ισορροπήσουμε σε κάποιο αριθμό. Και επιπλέον, το άλλο χαρακτηριστικό το οποίο πρέπει να λάβει κανείς υπόψη, ότι επειδή ακριβώς οι γεννήσεις είναι λιγότερες από αυτές που χρειαζόμαστε για να αναπληρωθεί ο πληθυσμός, αυτό έχει και σαν συνέπεια όλο και μικρότερες νέες γενιές να προστίθονται και άρα τελικά ο πληθυσμός να γερνάει. Έτσι, για να πούμε με δύο νούμερα το δημογραφικό, και πιστέψτε με, αυτό το λέω περίπου 9 χρόνια τώρα, και το έχω γράψει σε βιβλίο και σε πάρα πολλά άρθρα. Για να το πούμε λοιπόν με δύο νούμερα που είναι και πιο επικαιροποιημένα με τις πρόσφατες προβολές που κάνει η αρμόδια υπηρεσία του ΟΗΕ, με το μέσο σενάριο, δηλαδή με τις τρέχουσες ας πούμε τιμές δημογραφικών δικτών, το 2050, που είναι αύριο, είναι πολύ κοντά μας, η Ελλάδα θα είναι στα 8,8 εκατομμύρια και το 35% του πληθυσμού θα είναι άνω των 65 ετών. Δηλαδή θα είναι πλέον στα πρόθυρα της ολοκληρωτικής δημογραφικής κατάρρευσης, και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι που δεν θα τα αποφύγουμε, γιατί δεν μπορεί να αλλάξει η εικόνα αυτή δραστικά. Το δημογραφικό είναι κάτι που εξελίσσεται με αργούς ρυθμούς. Να πω εδώ, επειδή είπα στην αρχή ότι το δημογραφικό είναι ορατό διαγυμνού οφθαλμού πια τα τελευταία 17 χρόνια, ήταν ορατό πολύ νωρίτερα μετά την κατάρρευση των γεννήσεων που ξεκίνησε τη δεκαετία του 80. Και δεν το λέω τυχαία αυτό, γιατί το πρώτο πόρισμα της Βουλής των Ελλήνων για το δημογραφικό έχει χρονολογία 1993. Και αυτό δείχνει το μέγεθος της μεγάλης ευθύνης που έχουν οι πολιτικές ηγεσίες του τόπου για το γεγονός ότι αγνοούν το μείζον πρόβλημα της χώρας, το οποίο είναι ότι η χώρα πεθαίνει, η χώρα γερνά. Και αν θέλετε να σας δώσω και την τρίτη διάσταση του δημογραφικού, η οποία ανεφάνει πολύ χαρακτηριστικά στην τελευταία απογραφή, η περιφέρεια της Ελλάδας η μόνη. Βέβαια, στην Κρήτη να πούμε ότι δεν είναι τόσο έντονο το πρόβλημα, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα, είμαστε κοντά στα πλαίσια της διατήρησης πληθυσμού, αλλά συνολικά η υπόλοιπη χώρα, ο υπηρετικός κορμός δηλαδή, αν μιλήσουμε ας πούμε για τους παραμεθόριους νομούς, αλλά και νομούς που είναι στο κέντρο, δηλαδή η Βρετανία, η Φθιώτιδα, η Φωκίδα, μιλάμε για ποσοστά της τάξης του 10, του 12, 14%. Ο πρωταθλητής είναι τα Γρεβενά με μείον 16% και ολόκληρη η Δυτική Μακεδονία είναι η χειρότερη περιφέρεια με μείον 10% στη δεκαετία, που είναι βέβαια απώλειες πολέμου, δεν είναι απλά δημογραφική πτώση αυτό. Και βεβαίως εδώ, μια και μιλάμε για τη Δυτική Μακεδονία, είναι ειρωνικό ότι είναι η περιοχή στην οποία η κυβέρνηση η σημερινή έχει κλείσει τη βασική οικονομική δραστηριότητα της περιοχής, που είναι τα λιγνητικά ορυχεία και λιγνητικά εργοστάσια της ΔΕΗ, χωρίς κανένα άλλο πρόγραμμα για απασχόληση σε μια περιφέρεια που πεθαίνει.
Κύριε Λαδρέζο, τι διαφοροποιεί την Ελλάδα από τις υπόλοιπες χώρες της Δύσης? Γιατί το δημογραφικό, να πρέπει να το πούμε αυτό, δεν είναι μόνο ελληνικό πρόβλημα.
Όχι, δεν είναι μόνο ελληνικό.
Έτσι, αλλά σε τι συνίσταται η διαφορά, αν υπάρχει διαφορά?
Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που λέτε είναι σωστό. Αυτή τη στιγμή σε ολόκληρη τη Δύση υπάρχει ένα τέτοιο πρόβλημα, λίγο ή πολύ. Ας πούμε, παρόμοιο δημογραφικό πρόβλημα έχει και η Γερμανία. Άλλες χώρες όπως η Γαλλία είναι σε αρκετά καλύτερη κατάσταση. Να πούμε εδώ ότι γενικά στη δημογραφία αυτό που ζητάμε είναι κάθε γυναίκα να φέρει στον κόσμο περίπου δύο παιδιά, ώστε να φέρει κατά μέσον όρο ένα κορίτσι που θα την αντικαταστήσει στη σειρά της αναπαραγωγής. Η Ελλάδα εδώ και πάρα πολύ καιρό, από τη δεκαετία του 80 όπως είπα, έχει πέσει σε έναν δείκτη γεννητικότητας 1,3 παιδιά. Και αν εξαιρέσουμε, αν αφαιρέσουμε και τις γεννήσεις αλλοδαπών, αυτό είναι κοντά στο 1,1. Άρα λοιπόν είμαστε πολύ χαμηλά. Παρόμοιους δείκτες θα δούμε στην Ανατολική Ευρώπη, επίσης στην Νότια Ευρώπη, δηλαδή στην Ιταλία, στην Ισπανία. Άρα σαφώς δεν είναι ελληνικό το πρόβλημα, αλλά αυτό δεν μας παρηγορεί σε τίποτα. Δεδομένου ότι εμείς είμαστε μια χώρα που αντιμετωπίζει σοβαρά ζητήματα και για τους λόγους της οικονομικής χρεοκοπίας του 2009, θέματα δημοσιονομικά, θέματα κοινωνικής ασφάλισης. Δεν σταθεροποιείται δηλαδή το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ούτε με τα μέτρα που έχουν ληφθεί. Αυτό θα ασκήσει νέα πίεση, ας πούμε, στον τομέα αυτό. Υπάρχει βέβαια μια απειλή δίπλα μας στην Τουρκία. Και βεβαίως είμαστε και η χώρα πύλη της Ευρώπης, η οποία δέχεται μαζικές μεταναστευτικές ροές, τις οποίες μας τις διοχετεύει κυρίως εδώ η Τουρκία, είτε έρχονται από τα νησιά του Αιγαίου, είτε έρχονται τώρα τελευταία από τη Λιβύη προς την Κρήτη.
Από το 1993 μας είπατε, ότι υπάρχει το πρώτο πόρισμα
της Βουλής.
Ωραία. Εδώ και 35 χρόνια περίπου.
Ναι.
Υπάρχουν τα πρώτα στοιχεία. Το πρώτο καμπανάκι δηλαδή υπάρχει στη χώρα εδώ και 35 χρόνια. Υπάρχει εξήγηση.
Θα σας θυμίσω ότι ο πρώτος που χτύπησε το καμπανάκι αυτό, αλλά δεν εισακούστηκε,
ναι,
ήταν ο Μανώλης Δρετάκης.
Σωστά. Σωστά. Ο κριτικός ο Μανώλης Δρετάκης.
Για να καταλάβετε πόσο μακριά πάμε και πόσο κοφεύουν όλοι οι υπεύθυνοι ηγέτες αυτής της χώρας.
Έχετε απόλυτο δίκιο που το επισημαίνετε και το υπενθυμίζετε. Από το 1993 λοιπόν μέχρι σήμερα, τι είναι αυτό που έχει εμποδίσει διαδοχικές κυβερνήσεις από διαφορετικά ιδεολογικοπολιτικά μετερίζια, από όλο το φάσμα, σχεδόν από όλο το φάσμα, να απαντήσουν σε αυτό το πρόβλημα. Αν όχι να το επιλύσουν, όπως επιβεβαιώνεται ότι και οι υπόλοιπες χώρες δεν τα έχουν καταφέρει, τουλάχιστον να μετριάσουν τις επιπτώσεις.
Κοιτάξτε, είναι πολύ σύνθετο αυτό με ρωτάτε. Θα σας πω το εξής. Έχει να κάνει με τις προτεραιότητες του πολιτικού συστήματος και με τον τρόπο που λειτουργεί. Δηλαδή, αν λειτουργεί σε ένα βάθος χρόνου και έχει μια στρατηγική οπτική για τα μεγάλα ζητήματα της χώρας. Ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν έχει τέτοια οπτική. Δηλαδή, το πολιτικό σύστημα λειτουργεί με τον ορίζοντα της επόμενης τετραετίας και το αν θα επανεκλεγεί. Γι' αυτό και δεν μπορούν και να συνεργαστούν τουλάχιστον τα κόμματα εξουσίας σε αυτό το μείζον θέμα που οι άλλες χώρες. Δεν έχει κομματική χρειά. Για παράδειγμα, μια τέτοια συνεργασία με καλά αποτελέσματα έχει υπάρξει στη Γαλλία, όπου εκεί πολύ νωρίς δημιουργήθηκε ένα υφυπουργείο δημογραφικής πολιτικής, πέραν από τις αντιπαραθέσεις των κομμάτων, και εφαρμόζει μια στρατηγική μακρόπνοη όπου συνεργάζονται όλα τα κόμματα. Ένα λοιπόν είναι το θέμα της νοοτροπίας. Το δεύτερο είναι το θέμα των προτεραιοτήτων του πολιτικού συστήματος. Το πολιτικό σύστημα έχει άλλες προτεραιότητες να εξυπηρετήσει άλλες καταστάσεις. Και δεν ενδιαφέρεται ίσως τόσο πολύ για αυτά που αφορούν τη χώρα και τον ελληνικό λαό. Έτσι οδήγησε, ας πούμε, για παράδειγμα, τη χώρα σε μια de facto χρεοκοπία. Έκανε, ας πούμε, Ολυμπιακούς Αγώνες με δανεικά. Να μην το αναλύσουμε, είναι μεγάλη κουβέντα αυτή. Οδήγησε τη χώρα σε χρεοκοπία. Και έκτοτε δημιουργήθηκε και μια πολύ επιβεβαρημένη κατάσταση, μια φτωχοποίηση, που μην κάνουμε το λάθος να πούμε ότι γεννάει, δηλαδή τα μνημόνια και η ύφεση γεννήσανε το δημογραφικό, απλά το επέτειναν σημαντικά και το επέτειναν γιατί έδιωξαν περίπου 400.000 νέους Έλληνες στο εξωτερικό και γιατί βεβαίως έχουν διαμορφώσει μια μόνιμη φτωχοποίηση στη χώρα, την οποία τη ζούμε και την καταλαβαίνουμε όλοι, και η οποία δεν επιτρέπει ουσιαστικά στους νέους ανθρώπους να έχουν προοπτική, να έχουν μια δουλειά που μπορούν να επιβιώσουν από αυτή, να αποκτήσουν σπίτι, να αισθάνονται μια ασφάλεια, να σχηματίσουν οικογένεια. Υπάρχουν δηλαδή σοβαροί οικονομικοί παράγοντες, ανασφάλεια, ανεργία νέων. Θέματα, είναι και άλλα ζητήματα βεβαίως, έχει να κάνει με το πώς οργανώνεται η ελληνική πολιτεία, που μπορεί να είναι από τα θέματα της αστιφιλίας, που είναι ένα άλλο υπερβολικό στοιχείο της Ελλάδος. Καμία άλλη χώρα δεν έχει μαζεμένο περίπου κοντά στο 50% του πληθυσμού της σε δύο μεγάλες πόλεις, ή αν βάλουμε μέσα και την Πάτρα και το Ηράκλειο, είναι ένα τεράστιο ποσοστό. Δηλαδή η υπόλοιπη χώρα ουσιαστικά φιλορροεί επί δεκαετίες. Είτε με αστιφιλία προς τα μεγάλα αστικά κέντρα, είτε προς το εξωτερικό. Αυτό έχει να κάνει με την μεγάλη έλλειψη ενός περιφερειακού προγράμματος ανάπτυξης. Και να, ίσως γιατί η Κρήτη είναι μια εξαίρεση, γιατί η Κρήτη έχει μια ζωντανή ύπαιθρο. Είναι ένας τόπος που οι άνθρωποι αγαπούν το νησί τους, μένουν στον τόπο τους και έχουν μια προοπτική σε αυτό που κάνουν. Στην υπόλοιπη Ελλάδα όμως δεν ισχύει αυτό. Γι' αυτό έχουμε και μια περιφέρεια που πλέον έχει κατά κανόνα μεγάλες μέσες ηλικίες. Βέβαια, η μέση ηλικία της χώρας είναι ήδη πολύ μεγάλη. Είμαστε η τέταρτη πιο γερασμένη χώρα στον κόσμο με μια μέση ηλικία 48 έτη. Και γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε και την κατάρρευση να ξεκινάει πιο γρήγορα, να εμφανίζεται με πιο εντατικό ρυθμό στην περιφέρεια που πλέον ερημώνει. Είπα στην αρχή ότι έχουμε μόνο από το φυσικό ισοζύγιο, που ξέρετε τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά και δεν επιδέχονται καμία αμφισβήτηση γιατί είναι από την Ελστάτ. Μόνο από το φυσικό ισοζύγιο έχουμε στα 17 αυτά χρόνια της μείωσης πληθυσμού μία μείωση 705.000. Δηλαδή έχουμε διαγράψει από το χάρτη περίπου 15 επαρχιακές πρωτεύουσες, 15 περιφερειακές πόλεις. Αυτό βέβαια δεν φαίνεται στην πράξη, αλλά αυτό είναι το αποτέλεσμα.
15 πόλεις από πότε?
Από τα 17 χρόνια, από το 2009 που έχουμε το πρώτο αρνητικό ισοζύγιο.
Έχουν σβήσει 15 πόλεις μας, 15 μικρομεσαίες πόλεις.
Αν αφήσετε ας πούμε τους πληθυσμούς τους, Αλεξανδρούπολη, Λαμία, Λάρισα, περίπου αυτού του μεγέθους της πόλης, φτάνουμε σε ένα αριθμό 15 πόλεων με πληθυσμό 705.000. Αυτό είναι το πρακτικό ισοδύναμο.
Φοβερό, ναι.
Και προσέξτε, τώρα που το λέμε αυτό λοιπόν, και αρχίζουν να είναι αυτοί που μας ακούνε και το συνειδητοποιούν, αντιλαμβάνεστε τι ευθύνη έχει ο εκάστοτε πρωθυπουργός, και δεν μιλάω μόνο για τον σημερινό, μιλάω γενικά. Ο εκάστοτε πρωθυπουργός μιας χώρας, του οποίου η χώρα αυτή καταραίει και σβήνει βιολογικά. Για μένα, όπως έχω πει πολλές φορές σε συνεντεύξεις μου, ένας άνθρωπος που κερδίζει τις εκλογές και πηγαίνει το βράδυ στο μαξί μου να κοιμηθεί, πρέπει στο μαξιλάρι η πρώτη σκέψη που θα έχει είναι τι θα κάνει για το δημογραφικό. Αλλά δεν κάνουν απολύτως τίποτα. Δηλαδή κάνανε εκλογές, να σκεφτείτε. Τελευταίες εκλογές. Θυμάστε εσείς να συζητήθηκε καθόλου, οι δίπλες εκλογές που είναι, να συζητήθηκε καθόλου το δημογραφικό?
Αν συζητήθηκε, έγινε πολύ ακροθυγός επιφανειακά και με μερικά, πυροτεχνήματα, μέτρα παροχής της τάξης των επιδομάτων, ας πούμε.
Ναι, θα σπέψω εδώ να πω, γιατί θέλω να κάνω μια τίμια κριτική, ότι η παρούσα κυβέρνηση έχει πάρει κάποια μέτρα, έχει δώσει ένα επίδομα τέκνων, έχει μειώσει το ΦΠΑ, ας πούμε, στα βρεφικά είδη, έχει δώσει κάποια δυνατότητες για στέγαση νέων ζευγαριών κλπ. Αυτά όμως πραγματικά είναι προσχηματικά μέτρα και υποτιμούν και τη σοβαρότητα του προβλήματος και τη νοημοσύνη των πολιτών. Είναι δηλαδή, είναι μέτρα που έχουν ληφθεί για να πούμε ότι κάτι κάναμε για το θέμα. Το θέμα είναι πολύπλοκο, έχει κοινωνική διάσταση, έχει αξιακή διάσταση, έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής, έχει να κάνει με το πώς είναι οργανωμένη η ζωή στην περιφέρεια, με την έλλειψη, όπως είπα, ενός περιφερειακού σχεδίου ανάπτυξης της ελληνικής περιφέρειας, που ουσιαστικά μαραζώνει από τη μεταπολεμική περίοδο και μετά. Έχει να κάνει με την ποιότητα ζωής σε πολλές επαρχιακές πόλεις, με τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε τις νέες τεχνολογίες για να εγκαταστήσουμε ανθρώπους σε περιοχές, ας πούμε, όχι απαραίτητα, δεν μπορούμε να ξαναγυρίσουμε στα χωριά, αλλά μπορούν να αναζωογονήσουν διάφορες πόλεις της περιφέρειας. Αλλά αυτό όμως είναι ζήτημα υποδομών. Πρέπει να έχουν δουλειά, πρέπει να έχουν στέγαση, πρέπει να έχουν υποδομές, δηλαδή περίθαλψη, σχολεία. Έχει να κάνει λοιπόν συνολικά με την ποιότητα της λειτουργίας της πολιτικής στη χώρα και με το μεγάλο έλλειμμα δημοκρατίας που έχει η χώρα. Βλέπετε λοιπόν ότι το δημογραφικό ουσιαστικά αποτελεί τον καθρέφτη όλων των παθογενειών της Ελλάδας.
Και είναι από τα προβλήματα που, ακόμη κι αν εξασφαλίσεις τρόπον την το μαγικό ραβδί, τα αποτελέσματα του μαγικού ραβδιού δεν μπορούν να αποτυπωθούν γρήγορα. Δηλαδή, θέλω να πω, το τι θα πάθουμε εντός εκτός αγωγικών το 2050, ενώ με την συρρήκνωση του πληθυσμού κατά 15%, αυτό μας λέτε, από τα 10 και κάτι θα πάμε στα 8,5 εκατομμύρια.
Ήδη έχουμε κάτι
σημαντικό. Αν αύριο λοιπόν το πρωί είχαμε ένα μαγικό ραβδί που θα απαντούσε ή θα επιχειρούσε να απαντήσει ακριβώς σε αυτή τη συρρήκνωση πληθυσμού κατά 15%, δεν είμαστε βέβαιοι ότι θα προλαβαίναμε το 50, αλλά πω, χρειάζονται να γίνουν πράγματα τα οποία αποδίδουν σε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μετά.
Αυτό που λέτε είναι σωστό. Σωστό πλέον μπορούμε να πούμε πρακτικά ότι το 2050 δεν το προλαβαίνουμε. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να ξεκινήσουμε. Εγώ σας είπα ότι το πρώτο πόρισμα για το δημογραφικό έχει χρονολογία 1993. Έκτοτε πρακτικά δεν έκαναν τίποτα. Μία προσπάθεια έκαναν οι κυβερνήσεις Καραμαλή το 2004-2005 με τα επιδόματα τριτέκνων κλπ. Μια μικρή ανάκαμψη στις γεννήσεις, αλλά μετά ήρθε η καταβήθηση, που ήταν αποτέλεσμα και της ορίμανσης των δημογραφικών τάσεων, αλλά και της πίεσης που άσκησε πλέον τα μνημόνια και η φτωχοποίηση που ήρθε στη χώρα. Άρα λοιπόν το πολιτικό σύστημα επί της ουσίας όχι μόνο δεν έκανε τίποτα, αλλά επέτεινε σημαντικά το πρόβλημα και σήμερα το αγνοεί και απλώς παίρνει κάποια προσχηματικά μέτρα χωρίς να υπάρχει μια γενική κινητοποίηση της κοινωνίας και χωρίς τα κόμματα να έχουν κάτι σε ένα τραπέζι και να έχουν πει ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα της χώρας και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε από κοινού.
Το αγνόησε, κύριε Λαβρέτσο, εξαιτίας άγνοιας ή το αγνόησε εξαιτίας του γεγονότος ότι δεν μπορούσε να αντιληφθεί τη σημαντικότητά του και την αντιλαμβάνεται τώρα πώς? Έμεσα. Όπως για παράδειγμα, μόλις προχθές είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα τον κύριο Στουρνάρα, τον διοικητή της Τραπέζης Ελλάδος, να λέει ότι σύντομα θα αποκτήσουμε ζήτημα για τη βιωσιμότητα των συντάξεων. Πώς αποκτάς πρόβλημα για τις συντάξεις, επειδή ακριβώς δεν θα υπάρχει εργατικό δυναμικό να συνεισφέρει για να εξασφαλίζονται οι συντάξεις. Άρα, έτσι αντιλαμβανόμαστε έμεσα ποια είναι η μία από τις σημαντικότερες επιπτώσεις του δημογραφικού στην οικονομία της χώρας.
Κοιτάξτε, επειδή προέρχομαι από το χρηματοοικονομικό τομέα, ο κύριος Στουρνάρας πάντα εντυπωσιάζει με το πόσο έγκαιρες προβλέψεις κάνει. Τις κάνει πολύ εκ των υστέρων. Δηλαδή, το να έρθει σήμερα να μας πει ότι έχουμε πρόβλημα συντάξεως, ενώ εγώ έχω γράψει ένα βιβλίο πριν από 8 χρόνια, δεν το λέω για το βιβλίο, το λέω για να σας πω ότι υπάρχει κάτι γραπτό που αποδεικνύει ότι μας το λέει πολύ αργά ο κύριος Στουρνάρας. Ίσως είναι και αυτός ο ρόλος του, ξέρετε, να κάνει αυτές τις αναγγελίες. Το θέμα είναι ότι αυτά για μια ηγεσία, αν δηλαδή ένας ιδιώτης όπως εγώ, που έχει ένα επιστημονικό υπόβαθρο, μελέτησε το πρόβλημα και έχει διατυπώσει μια άποψη για όλα αυτά και την έχει καταγράψει μέσα από άρθρα και βιβλίο, καταλαβαίνετε ότι οι υπεύθυνες ηγεσίες ενός τόπου αυτά πρέπει να τα ξέρουν και νομίζω τα ξέρουν από πολύ νωρίς. Δηλαδή δεν μπορούμε να το ανακαλύπτουμε επί 17 χρόνια το δημογραφικό ή για να το πάμε πιο πίσω από το 93. Αυτό είναι, ξέρετε, δείγμα. Το ασφαλέστερο δείγμα για την ποιότητα του ελληνικού προσωπικού της χώρας, του πολιτικού προσωπικού της χώρας. Διότι ό,τι δουλειά και να κάνει κάποιος, είτε είναι διευθυντής σε ένα μπακάλικο, είτε σε ένα πολυκατέστημα, είτε είναι ηγέτης μιας χώρας, κάνει το ίδιο πράγμα. Ποιο είναι το αυτό που κάνουν πάντα οι ηγέτες, οι ιεράρχες των θεμάτων και αντιμετωπίζουν το πιο σημαντικό πρώτο. Και το έχουν αφήσει το πιο σημαντικό στην τύχη του.
Μάλιστα.
Αυτό δείχνει την ποιότητα του πολιτικού προσωπικού της χώρας. Με ρωτήσατε γιατί δεν το κάνουν, δεν είναι θέμα νοημοσύνης, η νοημοσύνης είναι πάρα πολύ ψηλή. Νομίζω ότι έμεσα σας απάντησα με αυτά που είπα προηγουμένως. Δηλαδή ότι έχει να κάνει με τη συνολική ποιότητα λειτουργίας της πολιτικής στη χώρα, με το έλλειμμα δημοκρατίας που έχει η χώρα, με το γεγονός ότι αναπτυξιακά δεν υπάρχει, χρεοκόπησε η Ελλάδα το 2009 και το πολιτικό σύστημα δεν έχει εμφανίσει ακόμα ένα αναπτυξιακό σχέδιο. Ακόμα μιλάμε για τουρισμό και σχεδόν τίποτα άλλο. Λοιπόν, αυτά όλα δείχνουν γιατί τελικά δεν ασχολείται. Γιατί ίσως κάνει άλλους χειρισμούς, έχει άλλες προτεραιότητες και δεν έχει αυτό το βάθος σκέψης ή αν θέλετε το αίσθημα ιστορικής ευθύνης που οφείλει να έχει μια ηγεσία. Είναι ένα πολιτικό σύστημα το οποίο αναπαράγεται
της διαχείρισης και όχι του σχεδιασμού.
Ακριβώς.
Μάλιστα. Κύριε Λαβρέτσο, σας ευχαριστώ θερμά για τη σημερινή, νομίζω, ενδιαφέρουσα συνομιλία. Να είστε καλά. Καλώς απόγευμα.
Να είστε καλά.